İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Aşif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, ona anaq dedik.
Əlvida o günlər ulusun gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ədənəb olaraq deyirlər ki, insan dərək həyatında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, yetdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, net yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəb də qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, yanıcı idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxilliyi var. Məsələ onda da, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyə də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs məsələn subyektiv olur. Yəni biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, və bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
Keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O təkis lüdiyək, neapredilionlığı tipa, o lüdiyək, katoriyək...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomarı və həm yaşıdları itirmək. Amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşür, yalnızca bir səriyyədə görüşür. Bu axırda gəri çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyat hayatta, yenildim senette bir cür hayatta o kadar medeni, o kadar edeb erkanlı, merfet sahibiydi ki. Diyende ki filanca sen tüm filan şey dedi, ya sen görürsen bu sana karşı nece haksızlık edilir filan. Rafa'nın sözü dedi, bu insandır, bu insandı böyle kabul etmeyi lazımdır. Çok garip böyle, belki ben de Rafi'den sabırlı olmayı öğrendim. Yani insanlara münasibetteki insanlar nece var onları öyle kabul etmeyi lazımdı. Rahmetli Ebu'l-Fez Bey'le bir defa kerekide söhbet edildik. Biraz söz dedi, ölümün de megamı vakti var. Bir saat tez ölersen, şehit olarsan, bir saat geç ölersen burada. Ona göre yakın ki ölümün de megamı vakti. Her şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm hemşe gözlenilmez olur. Ama ölümü hemşe gözlemek lazımdır. Ve hayatın kanunudur artık. Dünyanın kanunudur ki bir gün gelen bir gün gelir. Biz hayatımız boyu azizlerimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, hele insanları itiririk. Yani bu tabiatın kanunudur. Ve biz bunu kabul elemeliyik ve eliyirik de. Ama herden ele bir itki olur ki onunla insan barışabilmiş. Rafiki itirende ben emin o gün hiç vakit benim hatırımdan silinmeyeceği o ebedidir, o kalıp o bir yara kim kalıptı, yaşayır mende. Biz Akif Bey'le de bir yerdeydik ve bir neçe dostlarımız bir yerdeydik. Biz hele Rafiki torpağa tapşırmamış, hamımız stüdyoya yığılmıştık. Yığılmıştık çünkü orada Rafik'in iyi vardı, orada Rafik'in ruhu vardı, orada havası vardı, onun nefes aldığı, onun parmakları tokurduğu aletiydi. Bu hele o kadar yani istiydi bu yara. Yani sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynetmeye başlayırdı. Deyirler ki atası anası var o yetim değil. Ama yetimlik böyle kabul elemek düzgün değil. Bak hemin anda ben onu biz hamımız valideynlerimiz bazılsın diyor yok bazı hayatta olan zaman da Rafi getirendi biz ele bir hamımız özümüzü yetim kimin hissediyorduk. Çünkü ele bir güveni biz yitirmiştik ki ele bir insanlığı biz yitirmiştik ki açığı ne ağlamak kimin ağlayabilirdin pat vaziyetinde kalmıştın bilmirdin ne olacak. Yani bu saat her şey uçuruma gelir artık. Beyler Akif Bey de bu arada dedi öz hakkında dedi hakikaten her birimizin hayatında Rafi'nin rolü o kadar büyüydü ki o kadar evez olunmazdı ki. Yani ele bil sen bedeninin büyük bir hissesini itirirsen adam yaracan olur. Hemen anda bu dost itirmek meselesinde çok adam itirmişik. Çok adam itirmişik. Şimdi gelip veya şartlı Allah hamıya ömür versin yani diyor ama insan itire itire itire itire itire itire gelir. Ama bu itki tek mene, tek Akif'e, tek Rafik'i tanıyan insanlar için yok. Umumiyetle, neyinki Azerbaycan medeniyetine, musikisine, umumiyetle Azerbaycan torpağı için büyük itkiydi. Rafik kimin insan etkisi?
Rafik Babayev'in atası Ferzi Cefergüloğlu çelist idi ve o dövrün deyimiyle kaçak quldurlara karşı mübariz aparırdı. 1937 yıl avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşının həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi? Və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akifla Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmiş, yəni biz sağlıq bəlkə fikir verməmişdik. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün olması, hiss olması özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da ya studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib bu özü üçün ağı yazıb ki. Ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu. O vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabbim bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldik bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Ona rəhmət eləsin, ona rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Aykut bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğru mu?
Bəli, onun bir ləqəbi də babaydı. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindi?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğru
mu? Ədalətsizliyə qarşı. Biz haşiyə çıxın bir dəfədən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxt Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi misal üçün tutalım. Və bir də gördü, Rafiq gəldi ki, bir rəngi ağarmış çox. Özündən çıxın, onun da rəngi ağarında saralırdı. Qara adamdır, saralırdı. Nə oldu bu Rafiq? Biz belə dilbəyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı çox kəskinliyində ola bilər. O bizim kimi sudan canlı vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır söz deməz, amma o içində onu gezər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorxmadan çıxan haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər,
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Acılığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüsə atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiştim inan, üzünə yandı gönül, yox da hata qəlb
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən elə gəlir ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözünüz belə oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıb bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onu Akif bəy deyir.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda əlvida deyir.
Əlvida mahnısı oxuyurum. Oxumur birdən-birə Əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi varmı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdu.
Biz bilmişik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyub. Bilirsiniz, bəli, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sərlə həmişə oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müvənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Mütləq, Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, hansının məsələn
hardasan, xoşum gəlir ilk qara qaşın vəsməsi sonra özümdən küsərəm aylı gecələr
küsməyək bundan sonra
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Qasım Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblından. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu və lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocağov, rəhmətli, Allah rəhmət olsun, dedi ki, yox, işimə bu lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, bu, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəla edin, dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Götürdü, prostu, baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Yəni, belə, yavuz dedir, Rasim, zədə mənə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı. Da, Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zulka operator var, Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən alı. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, Rasim, bəlkə belə. Hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərin biri də Əlvida. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun öz mahnıları var, öz oxuyur.
Sadəcə filmlərə. Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bu, Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beyvutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşidlə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estrada Sinfonik Orkestrinə birinci günü təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O təqiq lüdiyək, neapredilionlığı tipa, o lüdiyək, qatoriyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Alman filosofi Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir. Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq olmayı o halı keçirib. O sükut eşitmir. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya sansı derecede eşitmirik. Yani ki Rafik sükut eşitenlerden olup ki onun için kanal açılıp ki öyle yaratıcılık olup. Öyle musiksi olup.
Elvida o günler ulduzlu geceler. Elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdür. Ama evveller belki de bu Mart'ın 31'ini Rafiki tanıyanlar, Rafiki sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafik'in anadan olan günüdür. Ve Rafik'in ad günüyle onun helak olan günler arasında düz 12 gün fark
var. Ardasan hayatın var mısan, var mısan, yok musun?
Biz ayın 31'inde yine de her il olduğu gibi oluruz. Kabr üstünde yani demek istedim Rafik'i yad etmek meramı. Ve siz sağ olun ki günleri Rafik hakkında böyle bir veriliş edersiniz. Rafik Babayev'in çok büyük, çok savap, çok mükeddes emelleri var ki olabilsin. Hemen bunda da eminim ki insanların çoğu hiç Rafik Babayev hakkında ve onun böyle bir insan olduğu hakkında almakları yok. Çünkü tabiaten Rafik Babayev o kadar tevazukar, çok sade ve bilirsiniz özünü kabartmayan böyle bir insan idi ki hemşe çalışardı ki onun talebeleri, onun istedikleri, onun senet dostlarını, onların hamısını kömek eliyerdi ama özü senin arkasında gizlenerdi ve buna sevinerdi. Rafik çok büyük mektep bu. Ben bu günleri Azerbaycan halk artistiyim. Ve ben hesap edirim Rafik Babayev bu istikameti bana gösterir. Ben gelip böyle olmazdım. Bu hamısı Rafik Babayev'in mektebidir. Özümden niye danışırım? Bak biz hamımız fəxr eləyirik Vagif Mustafazadəni. Ama hiç kes bilmir ki Vagif Mustafazadəni elə bu semte yöneldiğinde Rafik Babayev'i. Çünkü Rafik Babayev'in evi onların evi şehrin merkezinde Aras Kinoteatrından təxminən bir 100 metre aralıda. Onların evi elə bir mekan idi ki Bakının bütün musiqiçiləri oraya gəlirdilər. Çünkü Rafik'in kardeşi de musiqiçiydi. Rafik'in bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı için kapısı açıq idi. Ve bütün o cümleden de Vagif. Vagif bilirdi ki Gürcistan'da yaşayırdı. Gedirdi gastrola gelende. Her defa yeni bir şey eşitende getirirdi Rafik. Göstərirdi. Və Rafik də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vagifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafik Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Beyvud Rafik Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid Beyvud Vagif saz mənim sözümə qüvvət verər. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid Beyvud hər adam özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlardır.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafik Babayev. Sonra Rafik Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adamı axtarırdı ki, kim Rafiki əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafik Babayev o cümlədən belə insanlar ümumiyyətlə nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsindən elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Teala bəndələrə yer üzün əşrəf adı verib. Bəyası Yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözü soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdi. Çünki Rafik o bəndə adına, yer üzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi və Rafik kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaradanına verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Onu bu kadar böyle güzel iş sözlerle anladığınız için.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Hardasın hayatın var mısın? Var mısın yok musun?
Maestro Rafik Babayev bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzade, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Her səhər, her akşam. Her gündüz, her gece gözledim.
Bu iz burada bitti. Sağ olun, izde kalın, azatlıkla kalın.
Elvida o günler ulusu, geceler elvida. Ömrümde ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler ulusu. uykusuz geceler elveda.
Bizim kalayım.
Ben bu iş için